Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači. Jmenuji se Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a dnešní téma je, Pepo?
Jak 15 let přineslo rentiérům nejen ochranu bohatství, ale 158% zhodnocení?
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Vláďo, v době, kdy vycházel tento článek, který vlastně napsal šéf analytik, člen našeho týmu Tomáš Tyl, v lednu do lednového čísla rentiéra, tak jsme za sebou měli dva krásné roky, kdy rostla všechna aktiva. V podstatě to bylo zalité sluncem. Mezičase ale přišly i měsíce, které nás přesvědčily o tom, že ne všechno roste do nebes. Především v posledních měsících to bylo vidět v portfoliích v podstatě všech investorů na celém světě. A my vlastně, když Tomáš tento článek připravoval, tak jsme se chtěli podívat na nějakou delší historii. Takže jsme se schválně dívali na to, jak se portfolia našich klientů vypořádala s 15 lety. A vyšlo nám z toho, že se vypořádala rozumně a dokonce přinesla investorům 158% výnos, což v podstatě přepočteno na roční výkonnost vychází na nějakých 6,52% po odečtu našich poplatků. Co tě nejvíc překvapilo pokud tě tedy něco překvapilo, při pohledu do tohletoho zpětného zrcátka na portfolia našich klientů?
Tak já bych neřekl překvapilo, ale asi dvě věci. První potěšilo, protože my jsme vždycky říkali, chceme 2 až 3% nad inflaci, když inflace bude 2-3 % tak aby jsme byli po odečtení poplatků relativně vysoko. Nějakých 6,5% tomu odpovídá a to mě těší. Druhá věc, co jsem si uvědomoval taky, protože my jsme vycházeli z výsledků jednotlivých našich klientů, a to bylo to, že ono hodně záleží na individuálním nastavení, individuální velikosti toho majetku. A čím větší majetek, tím vyššího výnosu se dá v principu dosahovat, protože člověk může mít více akcí. My jsme vlastně, když jsme dělali tuhle tu analýzu, tak jsme rozlišovali jednotlivé složky v té analýze a tou nejzajímavější složkou, kterou v principu naši klienti měli obsaženou v těch portfoliích, byla složka akciová, která za těch 15 let přinesla ne 158%, ale 357%. Což je, protože to je složené úročení, tak je to 10,7%. A to byl vlastně základ toho řešení, toho výnosu. Ale potom každý je trošku v jiné situaci. Každý má trošku jiný investiční profil. A každý má jiný majetek. Když mám majetku tak akorát na rentu, tak nesmím moc riskovat, abych nepřišel o všechno. A proto můj výnos byl třeba 6,5% ročně. A pokud mám ale majetku mnohem víc, jako naši největší klienti, tak zrovna minulý týden jsme se potkali s jedním naším velkým klientem a povídali jsme si o té výkonnosti a zjistili jsme, že to je u něj, nebo ne, zjistili jsme, ale předávali jsme mu tu informaci, že to bylo 8,7% pro něj za tu dobu spolupráce. Což bylo někdy od roku 2013. A ten důvod byl především v tom, že on má té akciové složky více. Protože toho majetku má tolik, že na rentu v hotovosti musí být uloženo zvlášť jenom relativně malá částka v porovnání s objemem majetku. Nemá tolik biznisových projektů, do kterých by dával další peníze a potřeboval tu likviditu držet v neúplně produktivních instrumentech. No a tomu odpovídá potom ta výkonnost. Takže ono je hrozně důležité vždycky vědět, co si mohu dovolit jako poradce, anebo jako klient, nebo co mohu klientovi doporučit, protože když bych mu doporučil příliš agresivní, příliš dynamickou, příliš akciovou strategii, tak by se mohlo stát, že někde chybí renta třeba, nebo chybí nějaká likvidita na nějaké projekty, které člověk potřebuje financovat. Takže je to potřeba dívat se individuálně a tohle z toho, ty čísla, která si říkal, je průměr za všechny naši klienty a to je dobře vědět.
Mě velmi potěšilo, když vlastně Tomáš vytvořil ten článek a četl jsem si tam, že v žádném z těch 15 uplynulých letech nepokleslo v nominálním vyjádření portfolio o více než 10%. Bez ohledu na velikost portfolií, která investoři spravují, tak všichni procházejí obdobími třeba posledních vyšších inflací s určitou emoční náloží. A čím menší vlastně jsou poklesy v jejich portfoliích, myslím tím hloubku těch poklesů, tak je to více uklidňuje, protože na těch trzích se prostě furt něco děje a dít bude. A vlastně těch 15 let uplynuvších ukázalo, že ta strategie funguje v dobrých, ale i v těch horších časech, bez ohledu na to, že těch 15 let nezasáhlo historicky nejhorší časy, jako splasknutí internetové bubliny nebo finanční krizi. To samozřejmě není v těch 15 letech vidět, ale i přesto prostě nepokleslo to o více jak 10% v nominálním vyjádření, to celé portfolio. Takže to vlastně ukazuje i určitou míru stability. A to mě udělalo velkou radost. A myslím si, že nejenom mě, ale drtivé většině klientů Fichtner Wealth Managers, protože to je jeden z těch důvodů, proč ta spolupráce vlastně začala a probíhá.
No, jenom technickou poznámku krátkou. V průměru nepokleslo o více jak 10%, souhlasím, ale to zase záleží. Jako když je ta akciová složka větší, tak to samozřejmě k tomu poklesu došlo k většímu, stejně jako u toho klienta, u kterého jsem mluvil, protože on má vyšší výnos směrem nahoru, ale taky když přijde volatilita na trhy, tak ty poklesy jsou vyšší samozřejmě. Na druhou stranu, i když se díváme třeba na data z té finanční krize nebo ze splasknutí dotcom bubliny v roce 2000 až 2003, tak my vidíme a dokážeme se podívat, jak by vlastně, nebo jak reagovala ta portfolia, kdyby jsme je měli v té době. A víme, že ten pokles, kdy akcie poklesly o nějakých 50%, pardon, tak ta naše portfolia, jejich pokles v tu chvíli by byl nějakých 20-22%, což není málo, ale v okamžiku, kdy veškerý majetek na finančních trzích v akcích uložený je o 50% níže, nebo některé trhy byly ještě víc, 60 nebo 70, Nasdaq byl o 80%, tak si myslíme, že to je jako dobře nastaveno. A to je to důležité. Jako hodně lidí se dívá na výnos, ale my víme, že mnohem důležitější je, než jako skvělý výnos každý rok, nebo 20% každý rok, nebo 10% každý rok, že mnohem důležitější je vidět i to riziko, o kterém se za stolik nemluví. A jsem rád, že si ho zvednul, protože to riziko je vyjádřeno těmi poklesy. A mnohem důležitější než absolutní nebo co nejvyšší výnos je konzistence dosahování těch výsledků. A konzistenci dosahování dlouhodobě, ta je možná jenom v okamžiku, kdy vydržím v těch investicích. Ne kdy po jednom roce, který byl skvělý, přijde špatný rok, který je špatný, pak ještě druhý rok špatný a já uteču z té investice. Což se stává? Což se stává v okamžiku, kdy člověk nepřemýšlí o té strategii ochrany bohatství, kterou my propagujeme a doporučujeme našim klientům. A pak to má špatné konce. Prostě když nevydržím v investování, v dlouhodobém investování, tak nemůžu mít dlouhodobé výsledky. Jo, a je hezký ještě ukázat si, když jsi začal tím číslem 158% a někdo si řekl, jo, tak to je dobrý, když si to vydělím jednoduše a ne složeným úročením, tak je to 158 děleno 15 let 10% ročně, no, to je dobrý. A složené úročení, jak říkal Albert Einstein, je takový zázrak, ono to ve skutečnosti je v úvozovkách jenom 6,5%. Ale to krásně ukazuje jako sílu té konzistence a té dlouhodobosti. Prostě jenom vydrž. Jo. Když to bude v akcích, no tak to bylo přes 10%, bylo to přes 350% kumulovaně. To je hezký jako za takovýhle období. Ale jak tam navážit ty jiné složky majetku, jak v těch akcích být v takových, které jako nezmizí ze dne na den, jak nemít něco, co mi neumožní pokračovat v té investiční strategii, to jsou ty v úvozovkách často opomíjené maličkosti, které, když člověk přehledne, tak může zjistit, že nemá žádný výnos, nebo že přišel tamhle o peníze v Arce nebo v nějakým dalším schématu nesmyslným nebo v nějakých dluhopisech korporátních. A tam ty ztráty už jsou nevratné a to se z toho už se člověk jako ne úplně jednoduše dostane pryč.
Láďo, ty jsi mluvil o rizicích. Tento pořad, tato epizoda, jako všechny publikované před ní a věřím, že i po ní, tak je především pro české investory. A proto připomínám, že za těch 15 analyzovaných let v podstatě české ceny stouply o nějakých 67%, což jednoznačně ukazuje na období, které nám připomnělo, že může být také vyšší inflace. Ta průměrná tím pádem za těchto 15 let vychází 3,5%. My vlastně dlouhodobě říkáme, že inflace je jedno z hlavních rizik, které by měl mít investor pod kontrolou. A právě proto naši klienti a investoři, především ti dlouhodobí, ocenili to, že jsme před časem zavedli inflační doložku. A vždycky, když o ní čtou nebo o ní mluvíme, tak jsou nadšený. A to nejen ti stávající klienti. Musím říct především ti, kteří o tom vztahu, o té dlouhodobé spolupráci teprve uvažují a říkají, to jste asi jediní na trhu, především teda na trhu České republiky, kteří něco takového nabízejí. Pojďme posluchačům připomenout vlastně, proč inflační doložka vůbec vznikla a jak funguje. Protože si myslím, že i přesto, že už jsme tomuto tématu věnovali jednu nebo dvě epizody podcastu, tak to stojí za připomenutí.
Inflační doložka je důležitá, souhlasím, ale já bych ještě vypíchnul jednu věc, kterou jsem si uvědomil teď, když to řekl o té inflační doložce, a to je ta prezentace těch 158% neboli 6,5% ročně, že je po poplatcích.
Ano.
To je nejenom po našich poplatcích, ale my
po všech.
Po všech poplatcích, které ten klient má ve spojitosti s finančními investicemi. A to je jako nesmírně důležitý koncept, který sledovat. Protože poplatky mohou uříznout z těch výnosů jako významnou část. Existují různé vstupní poplatky, kde existují ne úplně malé takzvané custody fee, to znamená poplatky z toho, že peníze máš na tom účtu a držíš je tam. A ty někdy můžou být třeba 0,5% ročně. To není úplně malé číslo. A to má velký vliv na to, jak ty výsledky potom vypadají. Takže z našeho pohledu je důležité prezentovat vše po poplacích očištěné do maximální možné míry. Ideálně i o inflaci. My jsme inflační doložku zavedli právě pro všechny naše klienty v okamžiku, kdy jsme začínali vnímat, že se přibližuje doba vysoké inflace. To bylo odrazem toho, že my jsme vždycky klientům říkali, hele, my v našich modelech jsme vám vždycky říkali, že pracujeme s tím, že máme zvládnout prostředí, kdy je inflace 3%. Takže ukazovali jsme klientům, kolik budou mít za 15 let majetku v reálném vyjádření a v modelově jsme říkali, když tam bude inflace 3%. A považovali jsme za naprosto zásadní, v okamžiku, kdy inflace začínala překonávat 3%, tak klientům dát na vědomí, že my se toho, že inflace bude vyšší, nebojíme a že o cokoliv ta inflace překoná 3%, o to my si odřízneme náš poplatek ze zisku. Takže pojďme si to ukázat na konkrétním příkladu. Pokud jsme v roce 2024 klientům vydělali 20% za rok v průměru, to jsou reálná čísla, tak by normálně platili náš poplatek ze zisku z tohoto čísla. Ale pokud by byla inflace v tomto roce, řekněme o 12% vyšší než námi stanovená hranice 3, takže inflace by byla 3 plus 12. Naše inflační doložka způsobí to, že si budeme účtovat zisk ne z 20%, ale z 20 minus 12. Jenom z toho rozdílu, který je vyšší než ta původně plánovaná nebo původně modelovaná 3% inflace. To znamená, klienti vydělávají mnohem více, než kdybychom tuto inflační doložku neuplatňovali. A nás to jako firmu stálo za ty doby vysoké inflace, mám pocit, že přes 150 milionů korun, což není úplně málo, ale pro nás je to jasná ukázka toho, že to myslíme s klienty korektně, že přemýšlíme o tom, jak vyděláváme peníze pro ně a víme, že vždycky musíme vydělávat nad inflaci. A když je inflace vysoká a byla by inflace vysoká dlouhodobě a my bychom nedokázali s těmi portfolii zvládnout tuhle tu inflaci, no tak si nezasloužíme žádnou odměnu ze zisku. Jo. A já doporučuji každému, ať to zavede ve svých odměnách, ve svých modelech odměňování, protože si myslím, že to je jako velmi korektní přístup, který právě pomáhá tomu, abychom dokázali všichni klientům vydělávat peníze dlouhodobě a reálně, ne nominálně.
Transparentní model odměňování určitě buduje důvěru. Stejně tak důvěru posiluje to, když diskutujeme s klientem o jeho potřebách, o jeho cílech a průběžně analyzujeme, jak má být vlastně to portfolio, jak má být složeno. A já si vzpomínám na to, že v portfoliích před rokem 2012 byla třeba zastoupena Evropa. Teď už Evropa vlastně v těch portfoliích po roce 2020 v podstatě zastoupena buď vůbec není, anebo tam má úplně nějaký zlomkový malý podíl. Co bylo tím hlavním spouštěčem této změny?
Ono je to jako obecnější věc. V tom našem přístupu není možné, nebo to, co jsme se postupem času naučili, že není možné vytvořit portfolio a zapomenout, že existuje a nic vlastně s ním nedělat. Že je neustále potřeba přemýšlet, jak se vyvíjí prostředí kolem nás, jak se vyvíjí finanční trhy, jak se vyvíjí finanční instrumenty a je potřeba jako nové poznání v tom portfoliu reflektovat. Takže my třeba dneska říkáme, máme peníze rozložené podle toho, jak jsou rozložené, jaký je rozložený kapitál ve světě. A před někdy v roce 2012 jsme měli nepřiměřeně více třeba domácího trhu v úvozovkách kontinentální Evropy v tom portfoliu. Měli jsme kontinentální Evropy zhruba stejně jako amerických akcí. A v roce 2012, ale 2011, 2012 jsme zpozorovali, že vlastně Amerika se s těmi následky finanční krize potýká mnohem lepším způsobem, mnohem chytřejším způsobem, mnohem praktičtějším způsobem než Evropa. A to nás vedlo k tomu, že jsme začali přemýšlet o tom, že té Evropy máme v portfoliích, nebo kontinentální Evropy máme v portfoliích možná zbytečně moc. A Měli jsme ten takový ten domácí, jak se to říká v češtině, home bias. Ne, takový jako převažovali jsme ten domov v úvozovkách, což bývá jako typická věc, kterou investoři dělají. A my jsme si uvědomovali, že k tomu není moc důvodu, že ta Amerika je mnohem šikovnější na některé věci. Tak jsme začali postupem času tu Ameriku v portfoliích posilovat. A potom vlastně třeba jsme zase si uvědomili další věc, někdy 2015 nebo 16 jsme zjistili, že emerging markets, rozvíjející se trhy, přestože o nich často se mluví, jako to je ten růstový potenciál, takže zdaleka nemají takový růstový potenciál, respektive, že vlastně nenaplňují vůbec ta svá očekávání a že nám v těch portfoliích zbytečně přináší rizika, která nechceme. Dneska je to každému jasné, jako, že ruské akcie asi nechce mít. Ale jako mluvím o roce 2015-2016, takže nebo že Čína, jako najednou tam mizí podnikatelé ze dne na den a jejich firmy mají nejistou budoucnost, nebo se uvažuje, co vlastně se vůbec bude dít. Takže my jsme z toho našeho portfolia vlastně vyškrtli akcie Emerging Markets, protože máme pocit, že nestojí za to, nebo měli jsme pocit, že nestojí za to podstupovat ta potenciální rizika vyššího výnosu. A tak dále, a tak dále. A v roce 2020 vlastně, jsme viděli u našich klientů, že vlastně všichni máme, a vidíme to u sebe, že všichni máme ty majetky, jako v Čechách, v Evropě, nebo v kontinentální Evropě často. A že z pohledu toho celkového pohledu na majetek, vlastně většině lidí chybí investice do dolaru a do americké ekonomiky. Z pohledu celkového pohledu na majetek, ne z pohledu jenom našich portfolií. A proto, a i proto, že jsme jako nevnímali Evropu, jako že jde úplně správným směrem, tak jsme se rozhodli, že kontinentální Evropu, kontinentální, znovu podotýkám, úplně jako vyškrtneme z těch portfolií, protože to bude vlastně vhodné pro celkové nastavení portfolií našich klientů z pohledu celkového majetku. Protože ten finanční aktiva jsou jenom součást toho majetku a není to všechno. Naše nemovitosti, biznisy máme často tady, to znamená, máme je v koruně, máme je v euru a ta dolarová složka tam chybí, i když někteří už se dneska přemisťují do Ameriky a tak dále. A to je něco, co možná budeme muset reflektovat u některých našich klientů v příštích letech. Že najednou je tam té Ameriky třeba příliš, pokud tam budou mít všechno. Jako nemovitosti, finanční aktiva i biznisy. Takže to, co chci říct, je, že z našeho pohledu je potřeba neustále přemýšlet o tom, co v tom portfoliu existuje, dívat se na to z globálního pohledu, nejenom z pohledu nějakého výřezu, přemýšlet o těch souvislostech a to portfolio případně přizpůsobovat, pokud dojdu k tomu, že se situace změnila. A to je asi to nejdůležitější na tom.
Vláďo, součástí těch změn v čase, o kterých jsi hovořil, je rebalancování a likvidita v portfoliích, kterou naši klienti velmi oceňují. Co k tomu by mohlo být důležité pro naše posluchače?
No tak to rebalancování jenom pro ty, kdo neslyšel nikdy ten výraz, tak zjednodušeně, když rostou ceny akcí, tak zároveň může růst podíl akcí v portfoliu. Když jich mám v nějaký okamžik 50% a vyrostou o 20% a dluhopisy nebo hotovost nevyroste, tak najednou mám váhu portfolií 60% akcí. Ale já vím, že pro nějakou moji rentu a pro nějaké moje nastavení mám mít 50%, no tak rebalancu. To znamená, když akcie vyrostou, tak je trošku prodám. Když naopak akcie poklesávají, klesají, tak je nakupuju, abych si udržoval těch 50%. Tomu se říká rebalancování. A hezky to zajišťuje to, že kupuji při poklesech a prodávám při růstu. Což je logická věc. Každý si říká, že to tak každý dělá, ale není to tak. Většina lidí to dělá obráceně. kupuje, když jsou věci nahoře, a prodává, když je to dole. Protože ty média nás a naši psychologii ovlivňují velmi, velmi dramaticky. Takže rebalancování je jedna důležitá věc. A udržování nějaké likvidity v hotovosti, na spořících účtech nebo na dluhopisech je taky důležitá věc, protože ona sice má takový ten negativní dopad na tu dlouhodobou výkonnost, protože hotovost nebo dluhopisy nesou méně než akcie dlouhodobě. Takže proto tam je jenom 6,5% dlouhodobě po odečtení všech poplatků. A v akcích to bylo přes 10%. Možná si vzpomenete, jak jsem o tom před chvilkou mluvil. Ale když nebudu mít dostatečnou likviditu, můžu mít problém s čerpáním renty. Můžu mít problém s penězmi na různé projekty, které potřebuju. A můžu mít problém s nákupy při poklesech třeba, že nemám dostatečnou likviditu. Takže zjednodušeně i tahle ta složka do toho portfolia patří. I tahle tu složku je potřeba vyhodnocovat její váhu v portfoliích, protože s čím dál tím větším majetkem může ta složka být více potlačována. Můžou se tam začít používat třeba takzvané lombardní úvěry, a to už je na někdy jindy. Prostě je potřeba neustále o tom přemýšlet, o tom portfoliu, pracovat s ním a budovat to know-how pro sebe a svoji rodinu, jak se o takový majetek a o takové portfolio starat.
Vláďo, tato epizoda se blíží nezadržitelně k svému konci. Kdybys měl shrnout jednou lekcí vlastně těch 15 let uplynuvších, co si myslíš, že je v podstatě za těch 15 let zpátky nejjasněji vidět?
Že je potřeba mít jakoby jasný plán na začátku a jasnou filozofii, jak budu k tomu investování přistupovat. Že je potřeba ale netrvat dogmaticky zároveň na to, co jsem řekl úplně v nějakém prostředí, ale to prostředí sledovat a v rámci té filozofie a toho plánu jako dívat se na tu realitu a přizpůsobovat věci tomu, co se děje. Ale ne dramaticky, ne ve stylu teď jsem dělal tohle a teď to změním a teď půjdu úplně do něčeho jiného, postavím to na hlavu, ne. Musím říct, že jedna z věcí, která mě taky těší, je, že vlastně od začátku existence firmy máme pořád stejnou filozofii, pořád stejný přístup. Pořád chceme, aby klienti vydělávali i po našich poplacích. Pořád chceme, aby naše odměna byla postavená na tom, z velké části na tom, že klienti opravdu vydělají, ne že vyděláme jenom na oko. Aby to bylo reálný výdělek. A na to je potřeba myslet. Takže plán, strategii a oči otevřené na to, co se děje.
Přátelé, a proto vám za nás oba přeju, abyste měli stále oči otevřené a dařilo se vám rodinná bohatství chránit i pro budoucí generace. Pro dnešek se s vámi loučím a přeji hezký den.
Naschledanou.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.